mi datta o chemare, cassa fin poporul minunat, al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-nceta. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, care în următoarele 30 de minute va aduce, iubiți ascultători, vestea cea bună a cuvântului lui Dumnezeu. De o bună bucată de vreme, împreună cu preotul Niculiță, pe care Dumnezeu l-a binecuvântat în călăuzirea alcătuirii unui mănânc de cugetări și meditații pe marginea fiecărui verset din Noul Testament, facem o incursiune, facem o călătorie, dacă vreți să spunem, prin Noul Testament, începând cu Evanghelia lui Matei și, dacă Dumnezeu ne va ajuta și ne va binecuvânta, vom ajunge la sfârșit până la meditațiile asupra Apocalipsei. Bineînțeles, acestea, dacă Dumnezeu nu va găsi cu cale ca între timp să ne facă harul mai deosebit, să ne strângă la El sus în ceruri, unde cu toți să avem parte de harul fericit de a-L vedea pe El, a fi ca El și de a împărăți cu El pentru veci de veci. Privind cu bucurie înainte la acest minunat eveniment, să ne apropiem și astăzi, iubiți ascultători, de lecțiunea noastră de zi, care se va deschide cu o meditație asupra versetului 15 din capitolul 3 al cărții Faptele Apostolilor. Înainte de aceasta, dați-mi voie, vă rog frumos, să dau citire unui pasaj din Omilia a 8-a, punctul 3, Omiliile la Matei ale Sfântului Ioan Gură de Aur, pasaj care va constitui o încurajare pentru noi în cercetarea, meditarea și studierea, dacă vreți, a Sfintelor Scripturi ale lui Dumnezeu. Într-o lucrare tipărită de curând în 1994 la București de către editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, intitulată Sfântul Ioan Gură de Aur, scrieri partea a treia, din Omilia a 8-a, punctul 3, la pagina 104, Sfântul Ioan Gură de Aur comentează spusele îngerului adresate lui Iosif, bărbatul Mariei din care s-a născut Iisus, prin care Iosif trebuia să-și ia pruncul și pe mama lui și să fugă în Egipt. Așadar, îngerul Domnului se arată noaptea în vis lui Iosif și spune: sculându-te, ia pruncul și pe mama lui și fugi în Egipt, că Irod vrea să caute sufletul pruncului. Iosif, auzind, nu s-a revoltat, nici n-a spus îngerului: nu mai înțeleg nimic. Nu spuneai mai înainte că va mântui pe poporul său? Iar acum nu se poate mântui nici pe el, ci trebuie să fugim, să plecăm în străinătate, să ne mutăm departe de țara noastră? Una ai făgăduit și alta se întâmplă. Nu, Iosif n-a grăit așa. Iosif era bărbat credincios. Nu l-a întrebat nici măcar de timpul întoarcerii. Îngerul îi spusese doar atât că are să se întoarcă. I-a spus: stai acolo până ce-ți voi spune eu. Vedeți, nici asta nu-l supără, ci ascultă, se supune, răbdând cu bucurie toate încercările. Și iubitorul de oameni Dumnezeu a presărat și bucurii printre aceste necazuri, așa face și cu toți sfinții. El nu dă numai primejdii, nici numai liniște necurmată, ci urzește viața dreptilor și cu unele și cu altele. Așa a făcut și cu Iosif. Și iată cum. Iosif a văzut pe fecioară însărcinată. Asta l-a tulburat, l-a neliniștit cumplit. O bănuie pe fecioară de desfrâu, dar îndată apare îngerul și risipește bănuiala, îi curmă teama, iar când vede pe prunc născut se bucură nespus de mult. Acestei bucurii însă iarăși îi urmează din nou o mică primejdie: tulburarea Ierusalimului, furia împăratului care căuta pe cel născut. Dar după acest necaz urmează iarăși o bucurie: steaua și închinarea magilor. După această bucurie, din nou frică și primejdie: Irod căuta sufletul pruncului. Pruncul trebuie să fugă și să se ducă în altă țară ca orice om de rând. Deocamdată nu trebuie să facă minuni. Dacă ar fi făcut minuni din pruncie, n-ar mai fi fost socotit om. Pentru același motiv, nici templul trupului său n-a fost plăsmuit necondiționat de nimic, ci au loc zămislirea, purtarea în pântecele 9 luni, durerile nașterii, nașterea, hrănirea cu lapte, tăcere în tot timpul căpilăriei, așteptarea vârstei cuvenite bărbaților, pentru ca prin toate să fie primită taina întrupării. Spuneți drept, iubiți ascultători, dacă nu v-a plăcut felul cum a prezentat acest om deosebit, stâlpul Bisericii Ortodoxe Sfântul Ioan Gură de Aur, adevărurile cuprinse în acest pasaj scurt. Sunt convins că este o lumină mare pentru fiecare și înțelegem foarte mult din căile lui Dumnezeu de lucru cu noi, înțelegem acum, după explicațiile care ni s-au dat, și motivul pentru care Domnul Iisus a trebuit, deși Fiul de Dumnezeu, să fugă într-o altă țară ca să scape viața. Și multe alte lămuriri ne-au ajuns așa de minunat la urechi și ne-au luminat inimile și gândurile. Ceea ce vreau să scot în evidență prin aceasta este faptul că Sfântul Ioan Gură de Aur a primit aceste lumini în urma unei cercetări minuțioase a cuvântului lui Dumnezeu. Ca unul care condamnă cu vehemență irosirea timpului cu lucruri din lume, el și-a petrecut vremea în jurul Sfintei Scripturi și, desigur, multă literatură creștină la care a avut acces în zilele lui, iar rezultatul, rodul petrecerii timpului cu Sfintele Scripturi și cu literatură creștină bună, cu părtășii frățești de care a avut el parte atunci, a fost înțelegerea și pătrunderea adevărurilor Scripturii la o adâncime atât de mare, încât aceasta a făcut din el un lucrător neîntrecut în arta de călăuzire a sufletelor către Hristos, expresie care aparține Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române, menționată în cuvântul înainte la lucrarea amintită. Iată, iubiți ascultători, rodul preocupării cu lucrurile cerești. Dacă suntem cerești, cetățenii cerului, ne vom ocupa cu lucrurile cerului și atunci Biblia ni se deschide în chip minunat și cu totul tainic. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să binecuvintezi ascultarea mesajului care ne stă înainte, injectându-ne cu o dorință tot mai focată de a cerceta cuvântul Tău și a sta înaintea cuvântului Tău până când îl descoperi de maniera înțelegerii lui, în așa fel încât viețile noastre să fie niște călăuze la Tine a celor din jurul nostru, spre slava Ta, bucuria noastră și mântuirea lor veșnică. Amin. Apropiem acum, iubiți ascultători, de textul lecțiunii noastre de astăzi, care, așa după cum l-am anunțat în deschidere, se află la Faptele Apostolilor, capitolul 3, din care ne vom începe meditația cu ocazia versetului 15. Versetul 15 sună în felul următor. Ați omorât pe Domnul vieții, pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. Noi suntem martori ai Lui. Cuvintele acestea fac parte din predica lui Petru, pe care o ține unei mulțimi adunate în fața lui, cu ocazia unei vindecări pe care a săvârșit-o în Ierusalim. După cum ne este descris în versetele mai dinainte, într-o zi, când se suia la ceasul rugăciunii împreună cu Ioan, ei au umblat foarte mult împreună, Petru și Ioan, au fost întâmpinați de un olog care era pus în fiecare zi la poarta templului și le-a cerut milostenie. Petru, ca și Ioan, s-au uitat țintă la el și au spus: aur și argint nu avem, dar ce avem îți dăm, în numele lui Iisus, scoală-te și umblă. La porunca aceasta a Duhului Sfânt, rostită prin apostolii Petru și Ioan, ologul s-a sculat, s-a vindecat și, după aceea, umbla sărind și lăudând pe Dumnezeu prin templu, împreună cu Petru și cu Ioan. Mulțimea a rămas foarte uimită, nemaipomenit de uimită, pentru că toți îl cunoșteau. Ologul acesta a fost născut în felul acesta, olog din naștere, era în vârstă de 40 de ani, era o minune mult prea vădită ca să mai poată fi contestată. Și de acum toată mulțimea s-a strâns în jurul lui Petru și Ioan și se uitau cu foarte multă luare aminte la ei, ca și când ei, prin puterea lor, ar fi săvârșit această minune. Petru atunci, mânat de Duhul Sfânt, a luat atitudine față de această situație și el le-a făcut cunoscut că nu ei, ci numele lui Iisus din Nazaret, pe care, așa cum le arată el acum, voi l-ați omorât. Ați omorât pe Domnul Vieții, pe care Dumnezeu l-a înviat din morți, și noi suntem martori ai lui, spune apostolul Petru. Minunea aceasta este făcută în numele lui. Din acuzația aceasta pe care Petru o rostește la adresa lor, anume, ați omorât pe Domnul Vieții, ne cutremurăm la gândul însemnătății acesteia. Nu este alt păcat mai mare decât să iei oamenilor izvorul. Păcat este și când le răstori găleata cu apă, dar când le astupi izvorul, este crima cea mai groaznică. Aici avem de-a face cu unii care au omorât pe Domnul Vieții, pe Cel care aducea viața. Să avem grijă, iubiți ascultători, să nu astupăm izvorul, adică să nu tăiem calea oamenilor spre Hristos prin felul nostru de trăire. Trebuie să am grijă ca să nu omor ce este dumnezeiesc în mine prin libertatea pe care o dau apucăturilor mele firești. Fapta supremă a neștiinței, izvorâtă din credința falsă, este o crimă față de Dumnezeu. Între crimele posibile, poporul lui Israel se face vinovat de cea mai mare crimă, și anume, ați omorât pe Domnul Vieții. Acesta e punctul ultim, punctul culminant al neștiinței din credința falsă, pentru că nu are ce să facă mai mult. Dacă ar fi avut, ar fi făcut și pe acela. Arată mai departe apostolul Petru că Dumnezeu l-a înviat din morți și apoi spune el, noi suntem martorii lui. Da, oamenii omoară, dar Dumnezeu aduce din nou la viață. Vorbele din versetul acesta le întâlnim în mai multe versete. Este un refren al cărții Faptelor Apostolilor. Dacă urmărim, vom vedea că este în capitolul 1, capitolul 2, capitolul 30, capitolul 10, capitolul 13 și în alte părți. Învierea Domnului Iisus Hristos este fapta cea mai strălucitoare a lui Dumnezeu în legătură cu planul său de mântuire a tot ce este pierdut, și acesta este și motivul pentru care cuvintele acestea referitoare la învierea Domnului Iisus sunt spuse, repetate atât de des pe parcursul cărții Faptele Apostolilor, cât și în celelalte alte cărți ale Scripturii. Dumnezeu era și în moartea Domnului Iisus, Dumnezeu era și în învierea Domnului Iisus. Subliniem aici un adevăr de mare preț. Atunci când sfârșește răutatea omului ajunsă la culme în această omorâre a Domnului Vieții, atunci este liber Dumnezeu să lucreze și pe Hristosul pe care ei l-au omorât, pe acesta el îl ia, îl înviază din morți și îl înalță în slavă. Atunci când omul ajunge la punctul final al răutății sale, când nu mai are ce să mai facă în răutatea lui, în clipa aceea are Dumnezeu ce să facă, el are leacurile lui. Binecuvântat să fie numele său în veci. Ne arată deci apostolul Petru, Dumnezeu l-a înviat din morți, noi suntem martorii lui. Iată câteva gânduri duhovnicești. Acesta este harul. După ce noi omorâm tot ce este viață dumnezeiască în ființa noastră, Dumnezeu înviază ceea ce am omorât pentru fericirea noastră veșnică. Dacă ai văzut ceva, atunci ai curajul să mărturisești, dar dacă n-ai văzut, nu te da drept martor, căci vei fi descoperit. Dragul meu, tu ești martorul Domnului Iisus cel înviat? Unii omoară pe Domnul Vieții, adică felul lui de a fi. Ei se numesc creștini, mai ales se numește creștin ortodox, adică după dreptar, dar nici măcar nu se interesează de felul cum a trăit Iisus Hristos, să trăiască la fel ca El, și trăind un fel cu totul deosebit de felul lui Hristos, atunci ei prin aceasta omoară pe Iisus. Iar noi, dacă suntem cu adevărat urmașii Lui, trebuie să fim martori prin trăirea noastră, adică noi să arătăm chipul lui Iisus și să trăim cum a trăit Iisus. Din care din aceste două categorii faci parte, iubitul meu ascultător? În versetul următor, la versetul 16, apostolul Petru, continuându-și predica, spune: prin credința în numele lui Iisus a întărit numele Lui pe omul acesta pe care îl vedeți și îl cunoașteți. Credința în El, în Iisus, a dat omului acestuia o tămăduire de plină, cum vedeți cu toții. Numele Iisus. Ce poate fi mai sublim, mai puternic și mai necesar pentru oameni? Să avem numele Lui scris pe frunțile și pe inimile noastre, ca să putem fi folositori oamenilor. Numele Domnului Iisus, felul Lui de a fi, este tăria celor credincioși. Trăirea, cum a trăit Iisus, este puterea noastră de viață. Numele Domnului Iisus, numele Lui, adică felul, trăirea felului Lui de a fi, aduce izbăvire și lumină în viața celor credincioși. Numele Domnului Iisus, trăirea felului Lui de a fi, dă valoare vieții celor credincioși, scoțându-i din anonimat și folosindu-i în măreața Lui lucrare, căci trăind aici pe pământ un fel de viață ceresc necunoscut jos pe pământ, aceasta imediat atrage toate atenția celor din jur. Numele Lui înseamnă lumina Scripturii. Esența atributelor Domnului Iisus Hristos înseamnă esența sau plinătatea lucrării Lui. Prin credința în numele Lui Iisus, le spune apostolul Petru, a întărit numele Lui pe omul acesta pe care îl vedeți și îl cunoașteți. Credința în El, în Iisus, a dat omului acestuia o tămăduire de plină, cum vedeți cu toții. Credința în Domnul Iisus este puterea care pune stăpânire pe cer și pe pământ. Credința este poarta pe care intră toate harurile Lui Dumnezeu în viața omului. Crezi bine? Ești tămăduit, mântuit și luminat bine. Adevărata credință se naște din cuvântul și din lucrarea deplină a lui Dumnezeu. Se naște dintr-un Hristos proslăvit în cer. Se naște dintr-un Hristos care nu mai are nimic de lucrat, pentru că totul este făcut. De aici încolo mai are omul ceva de făcut, adică să creadă în lucrarea deplină făcută de Domnul Hristos pentru Dumnezeu. Deci un Hristos proslăvit este începutul credinței. O credință într-o stare de plină aduce o experiență de plină, o tămăduire de plină, o mântuire de plină. Credința în El, spune Petru, a dat omului acestuia o tămăduire de plină, cum vedeți cu toții. Atât tămăduirea trupească, cât și tămăduirea duhovnicească se capătă numai prin credința în Domnul Iisus Hristos. Și lucrul acesta trebuie să fie văzut de toți cei care cunosc bolnavul tămăduit. Mărturia credinței. Iată o latură însemnată pe care omul în care ea a lucrat ceva trebuie să o arate. Credința ologului în numele lui Hristos i-a dat tămăduire de plină. El era o pricină de slavă pentru Dumnezeu. Adevărat, zicea un credincios, nu poți face pentru Dumnezeu decât ceea ce faci prin Dumnezeu. A mărturisi cu adevărat pe Domnul Iisus înseamnă a fi o lucrare a Lui, așa ca ologul vindecat și ca toți cei care au crezut cu adevărat în El. O adevărată mărturie pentru Domnul Iisus nu scoate niciodată fapte personale, ci numai lucrarea Lui petrecută în viața omului credincios. Mărturia credinței izvorâtă dintr-o tămăduire de plină, dintr-o experiență de plină, trebuie să aibă totdeauna o putere de plină de a pătrunde în viața oamenilor. La versetul următor, la versetul 17, apostolul Petru le spune mai departe: și acum, fraților, știu că din neștiință ați făcut așa, ca și mai marii voștri. Prin cuvântul acesta, fraților, Sfântul Apostol Petru nu s-a gândit la frați în credința Domnului Iisus Hristos, ci la frații lui ca neam, fiind de neam evreu. Cu oarecare îngăduință se mai poate înțelege și frați în devenire. Dumnezeu ne privește ceea ce vom fi, nu ceea ce suntem. Așa ar trebui să privim și noi pe oameni. În cazul acesta, altfel ar fi relațiile noastre cu ei. Și acum, fraților, le spune Petru, știu că din neștiință ați făcut așa, ca și mai marii voștri. Trebuie să privim lucrurile pe toate laturile, ca să putem înțelege bine adevărul în toate privințele. Când lucrurile sunt privite numai dintr-o parte, se poate ajunge la mari rătăciri. Neștiința iudeilor nu era ca neștiința lui Pilat. Neștiința iudeilor era o neștiință a credinței false, iar neștiința lui Pilat era o neștiință a necredinței. Se pune întrebarea, de ce neștiința iudeilor era socotită ca neștiința credinței false? Răspuns, pentru că ei s-au lepădat de Domnul Iisus Hristos crezând că fac un lucru bun și că leapădă din mijlocul norodului pe unul care îi duce în rătăcire. Din pricina aceasta, fapta neștiinței lor apare de o gravitate deosebită față de fapta lui Pilat, care era izvorâtă numai din necredință. El era un om dintre neamuri, un păgân, care n-avea nimic comun cu credința în Dumnezeul cel adevărat și în această stare de neștiință a lui cu privire la Domnul Iisus Hristos, ajunge totuși la o concluzie. Spune el, omul acesta nu este vinovat. Iudeii însă continuă în starea lor de vrăjmășie față de Domnul Iisus, după ce au văzut că este nevinovat, cerând cu stăruință condamnarea lui la moarte. Neștiința necredinței, care a fost starea lui Pilat, socotea pe Domnul Iisus nevinovat. Dar neștiința izvorâtă din credință falsă îl socotea vinovat de moarte. Iată ce face duhul de partidă, iată ce face credința falsă, dă pe Iisus la moarte, având pretenția că prin aceasta face o slujbă lui Dumnezeu și anume Tatălui Domnului Iisus Hristos. Din cele făcute de iudei Domnului Iisus și din cele făcute de Domnul Iisus față de iudei, iese limpede la iveală vinovăția lor. Domnul Iisus nu făcuse nimic rău, nimic împotriva iudeilor, dimpotrivă, numai bine. A făcut atâta bine, a făcut atâtea minuni și vindecări, încât Evanghelistul Ioan ne spune că dacă s-ar fi scris toate în cărți, cărțile n-ar fi avut loc în lumea aceasta. Deși pământul este numai o treime uscat, cine poate să-și imagineze totuși câte cărți ar putea fi îngrămădite pe uscatul acesta și totuși nu ar putea fi scrise toate faptele care le-a făcut Domnul Iisus în Ierusalim și în zona aceea în care s-a mișcat El cât a fost pe pământ. Așa de mult bine a făcut tuturor, iar ca rezultat, iudeii l-au socotit eretic și l-au omorât. Așa se întâmplă și astăzi cu toți aceia care din ură religioasă se dușmănesc între ei și așa după cum nu multă vreme în urmă s-au întâmplat incidente în țara noastră, au fost luați la bătaie cu pietre și cu ciomege. De ce? N-au crezut la fel cum credeau ei. Mare grijă, iubiți ascultători, să nu ne facem vinovați de ceea ce s-au făcut vinovați iudeii și anume, în numele lui Dumnezeu, să omorâm pe copiii lui Dumnezeu. Groaznică pedeapsă așteaptă pe toți cei care săvârșesc acest păcat diavolesc. Cine vrea să știe ce l-așteaptă, să ia aminte la istoria poporului evreu și va fi de ajuns ca să nu mai punem la socoteală și o veșnicie întreagă în chinul lui Satan. Venind înapoi la versetul nostru, să privim și pe altă latură neștiința iudeilor, așa cum se pare că o privea Petru. El n-a voit să ușureze vina lor, ci numai să îndulcească atmosfera ca în loc de deznădejde să trezească în ei nădejdea iertării dacă se vor întoarce la Dumnezeu cu pocăință. La evrei, păcatul din neștiință era iertat prin jertfă, cum se vede la numărul 15. În felul acesta mijlocește și Mântuitorul la Tatăl pentru păcatul răstignitorilor săi, zicând: Tată, iartă-i căci nu știu ce fac. Este, deci, astăzi iertare pentru toți aceia care au făcut astfel de fapte și pentru a-și apăra religia lor s-au războit cu alții. S-ar prea putea ca mesajul acesta să ajungă chiar la urechile lor? Eu cunosc zonele din țară unde au avut loc astfel de incidente, însă nu este locul acum și timpul să le amintim, dar dacă ajung aceste mesaje la urechile lor, să afle astăzi că Dumnezeu are har de iertare încă pentru cele ce s-au făcut și le șterge din dosarul lor dacă ei se întorc cu pocăință către El. Sfântul Apostol Pavel, vorbind despre înțelepciunea lui Dumnezeu, zicea: pe care n-au cunoscut-o niciunul din fruntașii veacului acestuia, căci dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul Slavei. Acestea sunt versetele 6 până la 8 de la 1 Corinteni, capitolul 2. Chiar și despre sine vorbește în felul acesta Pavel, zicând: mai înainte eram un hulitor, un prigonitor și bagiocoritor, dar am căpătat îndurare pentru că lucram din neștiință în necredință. De fapt, neștiința este un nume al păcatului, o definiție a lui. Păcatul oamenilor a răstignit pe Fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu a îngăduit păcatul neștiinței iudeilor, al lui Pilat și al lumii, pentru ca să se arate desăvârșit dragostea sa iertătoare și dătătoare de mântuire. Sfântul Apostol Petru, în vorbirea de mai sus, căuta o dezvinovățire pentru iudei ca să-i aducă la mântuire. Să găsești totdeauna dezvinovățiri pentru alții când e vorba de ceva rău și niciodată pentru tine. Aceasta este o latură a vieții tale de lucrător în mijlocul oamenilor pentru mântuirea și desăvârșirea lor. Domnul să ne dea harul acestei iubiți ascultători să căutăm mereu toate prilejurile pentru vestirea cuvântului său. Aducem aici la cunoștință încheierea programului F040, dorind ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi de acum și până în toți vecii. Amin.
Toate darurile de-aș avea să vorbesc în limbi chiar mulță bun. Și averia s-o împarte-aș prea, fără dragoste nimic nu sunt. Urmăriți să aveți dragostea, poate pierd veci rămâne ea. Urmăriți să aveți dragostea, fără ea nu primiți cununa. Rămâne ea.